Pán vám požehnaj. Sme radi, že tu dnes večer opäť môžeme byť. Toto miesto je naplnené. Mnohí ľudia stoja dnes večer vonku. Mali sme 3 dni po sebe bohoslužby. A ak niekto počúva túto pásku, tak by som bol rád, aby ste sa vrátili a počúvali i tú včerajšiu. Doma si ju vypočujte. Je to súčasný stav mojej služby, ktorú mi Pán dal. Obzvlášť by som bol rád, keby to počuli kazatelia predtým, ako navštívim ich cirkvi a prídem do ich domovov. Bol by som rád, ak by to dostali. Dnes ráno sme hovorili na tému odpočítavanie, countdown, cirkev pripravenú odísť. A dnes večer, ak Boh dá, budeme hovoriť na tému v Jeho prítomnosti. O ako ďakujeme Bohu za tú prednosť, že môžeme prichádzať do Jeho prítomnosti. Ale najprv by som chcel, aby ste si všetci so mnou otvorili svoje Biblie proroka Izajáša, 6. kapitolu. Prorok Izajáš. Všetci vieme, že Izajáš bol hlavným prorokom, jeden z veľkých prorokov svojho času. Jeho život bol ukončený pod pílou ako svedectvo mučeníka moci všemohúceho Boha. Budeme čítať v Izajášovi v 6. kapitole od verša 5. Možno by som začal už prvým veršom. Čítajme od prvého verša a čítajme až po 8. Roku, ktorého zomrel kráľ Uziáš, videl som Pána sedieť na vysokom tróne a povznesenom, a podolok jeho rúcha naplňoval chrám. Serafíni stáli nad ním, každý mal 6 krídel, dvoma zakrýval svoju tvár, dvoma zakrýval svoje nohy a dvoma lietal. A volali jeden druhému a hovorili: Svätý, 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 Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. A pohli sa základy prahov od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom. Vtedy som povedal: Beda mne, lebo zahyniem, pretože som človek nečistých rtov a bývam prostred ľudu nečistých rtov. Beda mne, lebo moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov. Tu priletel ku mne jeden zo serafínov, majúc v ruke žeravý uhoľ, ktorý vzal kliešťami z oltára. A dotknul sa mojich úst a riekol: Hľa, tento uhoľ sa dotkol tvojich hrtov a tak odišla tvoja neprávosť a tvoj hriech je prikrytý. Potom som počul hlas Pánov, ktorý hovoril: Koho pošlem? A kto nám pôjde? Vtedy som povedal: Hľa, tu som. Pošli ma. Nech Pán požehná svoje slovo. Myslím, že je to jedno z najzvláštnejších miest písma. Zisťujeme, že v Božej prítomnosti ľudia poznávajú, že sú hriešnici. Môžeme sa cítiť celkom dobre, keď sme na rôznych miestach a máme pocit, že sme celkom dobrí ľudia. Ale keď raz prídeme do Božej prítomnosti, potom vidíme, aký sme malí. Nedávno som bol s mojim priateľom, ktorého som mal tú prednosť priviesť ku Kristovi v New Hampshire. Boli sme pri Coldbrook vodopáde a bol to taký obrovský vodopád. Minulý rok som tam vzal svoju rodinu, aby ho videli. A keď sme videli túto modro-zelenú vodu, ako sa s tou mohutnou silou valí, na skaly naráža, Burt tam stál, hľadil na mňa a povedal: Billy, Človek sa pritom cíti takýto malý a na prstoch ukázal asi 4 cm. A ja som povedal, presne tak, Burt. A to bolo všetko, čo vedel o tom, ako sa dostať do Božej prítomnosti, totiž vidieť jeho stvorenie. Premýšľam nad tým, či ten človek, ktorý napísal Aký veľký si ty, tú pieseň, jedného večera hľadel na hviezdy, ktoré sú tak ďaleko, a pred niekoľkými mesiacmi sme ja s bratom Fredom, bratom Woodsom a bratom McKinleym stáli v púšti v Arizone a premýšľali sme, ako sú ďaleko hviezdy jedna od druhej. A oni sú milióny míľ od nás ďaleko, ale nevyzerajú ani pár centimetrov jedna od druhej. A keď sme nad tým premýšľali, vedci dokázali, že tie hviezdy sú pravdepodobne jedna od druhej ďalej, ako sme my od nich. Vidíte, ako to je? A potom si uvedomujeme, aký malí sme. A uvedomujeme si, aký veľký je On. A ako blízko sa dostávame do Jeho prítomnosti. Vždy, keď ľudia prichádzajú do Božej prítomnosti, má to na nich veľký vplyv. Ja som to videl v mojej službe. Keď vidíte prítomnosť Božiu vstupovať na také miesto, ako to zjavuje život osoby a odhaľuje jeho hriechy a všetky druhy nemorálneho správania, aká svätá bázeň príde na ľudí ešte skôr, ako prídu do modlitebnej rady a bežia k oltáru, aby sa v jeho prítomnosti dali do poriadku s Bohom. Je to niečo, keď vstupujete do Božej prítomnosti, niečo sa deje. Videl som ľudí, ktorí boli na nosidlách, ako v ten večer v Mexiku. Jedna Mexičanka priniesla svoje mŕtve dieťa, zabalené v deke, boli tam prítomné tisíce ľudí. Na jednom zhromaždení ich bolo 50 až 75 tisíc a keď videli, že sa to mŕtve dieťa vrátilo späť k životu, keď videli, že sa to mŕtve dieťa vrátilo späť do života, ženy omdlievali. Oni dvíhali svoje ruky a kričali. Prečo? Pretože si uvedomili, že človek nemôže takú vec učiniť a vedeli, že sú v prítomnosti všemohúceho Boha. A to spôsobilo, že sa niečo stalo. Mal som tú česť počuť hovoriť mnohých bohabojných mužov o Charlesovi Finnim, tom malom mužovi, ktorý vážil len okolo 50 kg, sa hovorilo, že vedel veľmi mocne kázať. A jedného dňa chcel vyskúšať akustiku v budove a vtedy nemali zosilňovače, a nejaký tam muž hore niečo opravoval a počul, že nejakí muži prichádzajú, ale nevedel, kto to je, tak mlčal. A Finny chcel vyskúšať akustiku a mnoho sa modlil za tieto zhromaždenia, prebudenia a teraz chcel vyskúšať, ako tam bude znieť jeho hlas. Postavil sa na pódium a kričal: "Čiň pokánie, alebo zahynieš." A povedal to s takou mocou, pod pomazaním Božím, že ten muž zletel dolu z toho balkónu na podlahu tej budovy. V Bostone, v Massachusetts, kázal z okna, pretože tam nebol kostol, kde by sa zmestilo toľko ľudí, toľko poslucháčov, a tak mocne kázal o pekle, že ľudia, ktorí išli do práce, sa na ulici vrhali na zem a prosili o milosť, pretože tam bola taká Božia prítomnosť. Veľkí kazatelia skrze Božie slovo mohli priviesť zhromaždenie do Božej prítomnosti. Nikdy sa nesmie stať, že by ľudia tak otupili svoje srdcia, že už nebudú cítiť Božiu prítomnosť. To nech sa nikdy nestane. Keď prvý človek, Adam, zhrešil, učil niečo prevrátené a dostal sa do Božej prítomnosti, zvolal Adam, on nemohol zniesť Božiu prítomnosť. On utiekol, skrýl sa v kríku, chcel sa niečím prikryť, nejakým figovníkom, pretože vedel, že bol v prítomnosti Jehovu, toho stvoriteľa. To bola reakcia prvého človeka po tom, čo zhrešil a dostal sa do Božej prítomnosti. Nedokázal to skryť, pretože ešte mal cit. Hriech ho ešte tak neovládol, ako je to v srdciach dnešných ľudí. On si bol vedomý, že stojí pred svojim stvoriteľom. Nuž, on sa skrýl do kríka a nechcel výjsť von. Nemohol výjsť von, až kým mu niečo Boh nepripravil. Mohli by sme čítať v 1. Mojžišovej 17, v 3. verši, kde ten veľký patriarcha Abraham, keď prišiel do Božej prítomnosti a Boh ku nemu hovoril, Abraham padol na svoju tvár. Ten veľký patriarcha, Boží služobník, nemohol stáť v prítomnosti Božej, napriek tomu, že mu slúžil 25 rokov verne, ale keď sa dostal do Božej prítomnosti, aj tento patriarcha padol na svoju tvár, pretože nemohol obstáť v prítomnosti Božej. V 2. Mojžišovej 3 nachádzame Mojžiša, veľkého služobníka a proroka Božieho. Keď bol v púšti, tento muž bol svätý muž. On sa narodil za určitým účelom. On bol už v lone matky určený byť prorokom. On skúsil vzdelanie a všetko, čo mohol, aby oslobodil svoj ľud, pretože on vedel, že je tu, aby oslobodil svoj ľud. Ale myslel si, že sa to stane teológiou. On bol vyškolený. On bol vyučený egyptskou múdrosťou. Bol jeden z najmúdrejších ľudí na svete. On vedel, ako veci fungujú. Poznal písmo od A po Z. On poznal Božie zasľúbenia. Poznal veci z intelektuálneho pohľadu. A bol to muž, ktorý sa vyznal v boji. A tam na púšti, keď prišiel do prítomnosti Božej, vyzul svoju obuv a padol na svoju tvár. On nemohol stáť na svojich nohách, keď prišiel do prítomnosti Božej. On padol na svoju tvár ako Abraham. On nemohol stáť v Božej prítomnosti. V 2. Mojžišovej 19:19, keď bol vyvolený ľud, vedený von, ako to bolo zasľúbené za dní Abraháma, skrze Izáka, Jakuba a 12 arciocov, a v priebehu rokov prichádzali svätí muži, veľkí muži, až to bol tento celý ľud vyvolený, zasvetený, svätý ľud. Ľud, ktorý slúžil celý život Bohu. A jedného dňa Boh povedal, zhromaždi Izrael, budem k tým hovoriť. Ale keď Boh zostúpil na vrch hory Sinaj a celá hora horela a stúpal tam dym a zareval Boží hlas, Izrael padol na svoje tváre a povedali, nech Mojžiš hovorí, a nie Boh, inak zomrieme. Človeče, v prítomnosti Božej si každý uvedomí, že je hriešnik. Napriek tomu, že boli obrezaní podľa zákona, oni dodržiavali prikázania a všetko, ale keď Boh hovoril a oni sa dostali do Božej prítomnosti, uvedomili si, že niečo nie je tak, ako by malo byť. Niečo chýbalo, pretože boli v prítomnosti Božej. Áno. A oni povedali, nech hovorí Mojžiš a nie Boh, pretože ak Boh bude hovoriť, zomrieme všetci. Nech k nám hovorí Mojžiš. V Lukášovi 5:8 to bol Peter. Ó, aký veľký, tvrdohlavý muž, známy rybár, ako tomu my rozumieme. On bol uznávaný rybár, ale keď videl div Boží, ktorý vykonal obyčajný muž, ako Ježiš vyzeral, on rozpoznal, že je potrebné viac ako človeka, aby bola hodená sieť a prišlo toľko rýb. So všetkou jeho známosťou o rybárčení, on celú noc rybárčil a potom počul niekoho povedať, vrhni sieť. A potom si uvedomil, že on bol hriešný muž a povedal, Pane, odídi odo mňa, lebo som hriešnik. Čo to bolo? Peter v prítomnosti Božej prosil, aby Boh odišiel z jeho prítomnosti, pretože sa poznal ako hriešnik. Abraham sa poznal ako prevrátený. Adam, ktorý bol synom Božím, sa poznal ako prevrátený. Mojžiš sa poznal ako prevrátený. Izrael, ako cirkev, ako národ, sa poznali ako prevrátení. Odídi odo mňa, pretože som hriešnik. On nepovedal, ja som svätý a hoden toto prijať. On povedal, ja som hriešnik. Raz bol tento samozvaný náboženský učiteľ teológie, vyučený pod veľkým učiteľom Gamalielom, tento Saul z Tarzu, ktorého poznám ako Pavol, on bol do bodky nábožný. On poznal všetky veci ohľadom ich náboženstva. On bol farizej z farizejov, žid zo židov. On bol vážený muž, učenec, šikovný, vzdelaný. Boha poznal od svojho detstva, ale jedného dňa na ceste do Damasku stĺp ohňa nad ním zasvietil a on padol na svoju tvár do prachu a povedal, páne, čo mám činiť? Všetko jeho veľké vzdelanie, teologické vzdelanie, všetko jeho vzdelanie neznamenalo nič, keď stál v prítomnosti Božej. Rád by som sa tu na chvíľu zastavil a povedal, že dnes je to rovnaké. Môžete mať PhD a DED a DR a všetky možné tituly a od detstva môžete chodiť do zboru a môžete vykonať všetky náboženské úkony, ale v prítomnosti Božej sa cítite takýto maličký. Pavol si uvedomil, že bol prevrátený a padol na svoju tvár pod tým vplyvom tej moci a pohľadol nahor a videl Boha, proti ktorému kázal, o ktorom myslel, že ho poznal a videl, že bol prevrátený. Neudržal sa na svojich nohách v prítomnosti Božej, keď videl ohnivý stĺp. Svätý Ján v zjavení 1.7, keď videl videnie, hľadel a počul hlas, ktorý k nemu hovoril, obrátil sa a videl, kto to hovoril, videl 7 zlatých svietnikov a jeden stál v strede zlatých svietnikov a jeho vlasy boli biele ako vlna, oči ako plamene ohňa, nohy podobné mosadzi, opásaný zlatým pásom a jeho meno bolo Slovo Božie. A Ján chodil s Kristom. On spočíval na jeho hrudi. On učinil všetky tieto veci. Dnes ráno som hovoril o tom, že Pavlova služba presahovala všetky ich služby. A tu Ján, ktorý chodil s Ježišom, hovoril s ním, jedol s ním, ale tu stál v tom oslavenom stave a padol k jeho nohám ako mŕtvý muž. Amen. Myslite na to. Môžeme prichádzať do cirkvi, do zboru, hovoriť, chváliť Boha a tak ďalej o bratu, ale keď vidíme jeho prichádzať, niečo bude inak v našich srdciach. Môžeme si myslieť, že robíme všetky naše náboženské povinnosti, chodíme do cirkvi a platíme desiatok, dotržiavame zákony cirkvi a všetky vyznania viery, ale ak raz pohliadneme na neho, všetko je naopak. Všetko sa zmení. Iste. Tento veľký muž, Ján, takýto veľký muž, Biblia hovorí v zjavení 1.7, že on padol ako mŕtvý muž. Potom, čo mal 3,5 roka obecenstvo s Kristom, bol jeden z písateľov listov, jedol s ním pri jednom stole a mal s ním obecenstvo, kdekoľvek šiel, ale keď sa obrátil, aby ho videl, bolo mu, ako by ho život opustil, padol ako mŕtvý muž na zem, na podlahu. Áno, vidíme Izajáša, Izajáš 6, 5, ako sme to čítali. Tento veľký, mocný prorok, jeden z najväčších prorokov Biblie, je 66 kníh Biblie a je 66 kapitol Izajáša. Izajáš začína prvou Mojžišovou v strede, hovorí o Novom zákone a na konci o tisícročnom kráľovstve. Presne ako prvá Mojžišova, Nový zákon a zjavenie. Dokonale. Izajáš bol jeden z hlavných prorokov. Ale jedného dňa bol Uziáš, ten veľký král, vzatý od neho. A to bol celkom dobrý muž. On bol spravodlivý muž, spravodlivý král, dobrý král. Uznával ho ako svätého muža a dal, aby býval v jeho chráme. Izajáš videl videnia, bol prorok. Izajáš kázal slovo. Bol kazateľ. Bol svätý muž. Ale jedného dňa stál v chráme, bol vytrhnutý a videl Božiu slávu. Videl anielov s krídlami na svojich tvárach, na ich nohách lietajúcich a kričiacich: Svätý, svätý, svätý je Boh Pán Všemohúci. A vtedy si prorok uvedomil, že bol ničím. A povedal: Beda mi, pretože som muž nečistých rtov. Prorok, najmocnejší prorok Biblie. Ja som muž nečistých rtov a prebývam uprostred ľudu nečistých rtov. Beda mi, pretože som videl slávu Božiu. A on píše, že keď anieli volali, tak sa otriasli základy chrámových prahov. Bratu, aj ty sa zachveješ. Nielen, že sa chrám zatrasie, ale nebesia a zem sa budú triasť. Keď sa on vráti, hory sa pohnú zo svojho miesta, more ustúpi a ľudia budú volať: Skryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne. Bude to hrozný čas. Hovorím ti, drahý hriešný priateľu, je čas všetko napraviť. Izajáš zvolal: Beda mi, som stratený. Som muž nečistých rtov a bývam uprostred ľudu nečistých rtov. Pamätajte, ak takíto svätí muži sa poznali ako hriešnici v prítomnosti Božej, čo bude v ten deň s hriešnikom a bezbožníkom? Čo ľudia učinia, ktorí sedeli v zhromaždeniach? Čo učinia ľudia, ktorí videli moc Božiu, ktorí počuli odpočítavanie slova, ktorí videli Boha zjaviť sa a bez pochybnosti sa naplnilo každé písmo a napriek tomu chcú dôjsť do neba bez toho, aby boli znovu zrodení a prijali Svätého Ducha? Biblia hovorí, ak spravodlivý je len ťažko zachránený, kde sa podeje bezbožník a hriešník? Kde budeme, keď uvidíme Boha samotného, ktorý sa zjaví pred nami, uvidíme Božiu slávu, tak ako títo ľudia, títo proroci a svätí, na ktorých je Božie slovo založené? Ak oni kričali a padali zo svojich nôh a kričali, že sú nečistých rtov, ako to potom bude s človekom, ktorý ani len nevyzná svoje hriechy? Ako to bude s tínedžerom, ktorý nevyzná jeho alebo jej hriechy? Ako to bude s mužom tvrdého srdca, ktorý si myslí, že vie o Bohu a jeho stvorení viac ako on sám? Ako to bude s človekom, ktorý strávil celý svoj čas, aby protirečil Biblii? Kde sa taký zjaví? Myslite na to? Toto je evangelizácia. Toto je čas otriasť ľuďmi. Toto je čas, o ktorom Boh povedal, že opäť zatrasie, ako na vrchu Sinaj. Ešte raz zatrasiem nie len zemou, ale aj nebesiami. Že všetkým zatrasie. Všimli ste si zvyšok písma? My prijímame kráľovstvo, ktoré je nepohnutelné. Haleluja. Všetko, čo môže byť otrasené, bude otrasené. Nebesia sa zatrasú, zem sa zatrasie, nebesia a zem pominú, ale slovo Božie nikdy nepominie. Na tejto skale vzbudujem svoju cirkev a brány pekla ju nepremôžu. Všetko, čo môže byť otrasené, bude otrasené, ale my prijímame kráľovstvo, ktoré je Božie slovo samotné a Boh je jeho slovo. On je nepohnutelný. Amen. Ó, môj Bože, my prijímame kráľovstvo, ktoré nemôže byť pohnuté, je neotrasiteľné, ako povedal Pavol v liste Židom. Taký muž, taká osobnosť, v takom čase a ako sa cítili? My sme sa cítili rovnako, videli sme Božiu slávu, tak ako títo ľudia, iste. My sme ju videli. Videli sme slávu Božiu, ako Abraham ju videl. Videli sme Božiu slávu, tak ako ju videl Mojžiš, videli sme rovnaký ohnivý stĺp, moc Božiu, rovnakú moc Božiu, rovnaký Kristus, odhaľujúci sa, zjavujúci sa, dodržiavajú svoje slovo v posledných dňoch. Ako to môžeme obchádzať a byť k tomu taký, tak ľahko to brať? Ako sa môžeme držať našich vyznaní viery a denominácií a neprijímať Božie slovo? Ako to bude pre nás v ten deň? Čo sa s nami stane, keď uvidíme Božiu slávu? Niektorí ľudia povstávajú a robia si z toho zábavu. Niektorí sa na tom smejú, volajú to fanatizmom alebo mentálnou telepatiou. Iní to nazývajú Belzebubom. Jedni to nazývajú tak a druhý inak. A staré príslovie hovorí, že blázni chodia s podkutými topánkami tam, kde anieli sa neodvážujú vstúpiť. To je pravda. Blázon hovorí vo svojom srdci, nie je to Boha. Keď vidia, že sa Boh tak dokonale zjavil a potvrdil svoje slovo, nie je vyznanie viery, jeho slovo, a vy prechádzate pomimo toho, robíte si z toho posmešky. Taký človek je blázon, pretože Boh je slovo a Boh sa dal jasne poznať, a kto to neuznáva, ten je blázon. Tak to hovorí Biblia. Čo sa stane s takým človekom v ten deň? Bezbožníkom. Ale hriešnici, ktorí činili pokánie, tí sa nemusia báť. O nie. Hriešnik, ktorý činí pokánie, on vie, že za neho bola daná obeť krvi, tomu dodáva útechu. Videl som Božiu slávu, cítil som jeho moc. Ja viem, že som sa dotkol jeho ruky. Poznal som dotyk jeho trestu. Viem, že on je Boh. Viem, že ja som nehodný. Ale on sa tam za mňa prihovára. On tam stojí a hovorí, Otče, pripíš mne všetky jeho i budúce nedostatky, lebo on sa za mňa prihovára na zemi. Haleluja. Ja som kráčal pred trón Boží smele, s milosťou v mojom srdci. Viem, že nie z mojich skutkov, ale z jeho milosti som spasený. Nie skrze to, čo ja môžem učiniť. Jeho milosť to je, čo ma spasilo. Žiadny div, že básnik zvolal úžasná milosť, aký sladký je zvuk, ktorá spasila ubožiak, ako som ja. Bol som stratený, ale teraz som nájdený, slepý, ale teraz vidím. Ako by som ja mohol vstúpiť do nebies? Nemôžete to učiniť, žiadna cesta pre nás neexistuje. Je len jeden, ktorý tú cestu učinil a on je tá cesta. Ako sa k nemu dostaneme skrze jedného ducha? Jeho ducha sme vkrstení do jedného tela a to nás presadí do výšin ako astronauti v posledný deň pred tvár Božiu. Amen. Iste. Hriešnici, ktorí činili pokánie, si nemusia robiť starosti. Niekto zaujal ich miesto po tom, čo sme takto vstúpili do jeho prítomnosti. A vieme, že sme boli v jeho prítomnosti. Videli sme ho činiť veci, ktoré tu na zemi učinil. Ako poznáte vinič? Podľa ovocia. Ako rozpoznáte cirkev, do ktorej chodíte? Podľa jej ovocia, ktoré nesie. Ježiš povedal, ten, kto verí vo mňa, bude činiť tie isté skutky ako ja. Tieto znamenia budú nasledovať tí, ktorí veria. Vidíme, že on nikdy neprikázal, aby sme činili denominácie. On nikdy nepovedal, aby sme robili vyznania viery. On nás pred takými vecmi varoval. Ktokoľvek niečo pridá alebo niečo odníme, jeho diel z knihy života bude vzatý, vidíte? Takže nám je prikázané len zostať so slovom. A ak je muž poslaný od Boha, on zostane so slovom, pretože Boh môže stáť len za svojim slovom. On musí zostať za svojim slovom, musí stáť za ním. A keď prichádzame do jeho prítomnosti, keď človek prichádza do prítomnosti Božej, je na veky zmenený, ak je možné ho premeniť. No už sú takí, ktorí môžu chodiť v prítomnosti Božej a nevenovať tomu pozornosť. Oni neboli určení pre život. Ale ak sú Boží predurčení, tak ako náhle sa prvá vec pohne, oni to vedia. Zapáli sa to. Pozrite sa na tú prostitútku, vtedy tam v Samárii, tú ženu v mentálnej, fyzicky zlom stave. Ako náhle videla znamenie Mesiáša, povedala, my vieme, že príde Mesiáš, bude činiť tieto veci, ty musíš byť prorok. On povedal, ja som ten Mesiáš, o ktorom stálo napísané, že príde. A ona to rozpoznala, na nič viac sa nepýtala. Ona prevzala zodpovednosť hneď, vedela, koho našla, že je v Božej prítomnosti a že teraz má zodpovednosť povedať to iným. Haleluja. Áno. Každý človek, ktorý prichádza do Božej prítomnosti, je od tej chvíle zodpovedný za to, aby o tom hovoril iným. Pozrite na Abraháma, na Mojžiša. Hľadte na Petra. Hľadte na Paula. V tom okamihu, ako prišli do prítomnosti Božej, sa poznali ako hriešnici a svoje svedectvo zapečatili svojimi životmi. Hľadte na tú ženu. Ona to viac nemohla vydržať, šla do mesta a povedala ľuďom, hľadte, ten človek mi povedal všetky veci, ktoré som učinila. Nie je to Mesiáš? Oni to nemohli zaprieť, pretože to bolo biblické. Iste, máme zodpovednosť hovoriť ľuďom, tak ako to činil Mojžiš, Peter, Pavol, po tých veciach, ktoré ste videli, keď ste prišli do jeho prítomnosti, ste zodpovední za to, aby sa zvesť dostala ďalej. Nemôžete s tým len tak sedieť. Musíte to vziať ďalej. Pamätáte na tú starú sestru, ktorá tu zvykla bývať? Matku brata Grahama? Ona tu zvykla sedieť a spievať a nebolo možné ju zastaviť. Nedokázala obsedieť. Ona niečo našla. Raz som prišiel do Louisville, do černošského zhromaždenia, tam všetci vstali a spievali Bežím po kráľovskej ceste. Niečo sa stane, keď nájdete Krista. Potom už viac nemôžete byť ticho. Po zvyšok vášho života ste zmenený človek. Pretože keď sa život so životom spojí, vytvorí to jasné svetlo. Pravda, keď sa žiarovka spojí s vodičom, ak je to tá správna žiarovka, musí vydávať svetlo. Keď sa spojí žiarovka s prúdom, tak to musí dávať svetlo. Musí to tak byť. Ak je muž alebo žena určený k večnému životu a vidí a uchytí ho Boží prúd, ako tú žiarovku bude svietiť toto svetlo všade, kde je to možné. Možno nebude mať viac ako 10 W, ale rozptýli to svetlo, kdekoľvek sa dá. Ak nie si 500 W žiarovka, tak 10 W stačí. Zapnite svoje svetlo, nech svieti to vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali Otca, ktorý je na nebesiach. Áno, Pane, keď sa človek stretne s Bohom, tak už viac nepoznáva seba samého ako dobrého. Ako môže človek chodiť a chváliť sa, aký je veľký, čo všetko urobil, keď nie je ničím? On už od začiatku nie je ničím. Jedného dňa v Memphise, v Tennessee, alebo niektorom inom meste, som bol s bratom Davisom na prebudení a šli sme do Kolosea a oni tam mali umeleckú galériu a mali tam veľké sochy, ktoré sme získali z rôznych častí zeme, Herkulesov a tak ďalej, ktorých namalovali veľkí umelci. A bola tam analýza človeka, ktorý vážil 150 kg a viete, akú má taký človek hodnotu? 84 centov. To je všetko jeho hodnota, ktorú jeho telo má. 84 centov sú tie chemikálie, ktoré z neho môžete dostať. Má len toľko vápna, že s ním ťažko posypete hniezdo sliepky. Ale my sa staráme o tých 84 centov a to opatrujeme. Stáli tam dvaja mladí chlapci a jeden pozrel na druhého a povedali, Jim, nie sme veľa hodní, však? Nie, nie sme, John. Ale moment, chlapci, vy máte dušu, ktorá je hodná 10 000 svetov, spasená mocou Božou, ak to dopustíte. Keď človek tieto veci vidí, jeho zodpovednosťou je povedať to iným. Ja som to videl, keď som bol ešte chlapec a celý život som pri tom strávil. Je mi ľúto, že mám len jeden život, chcel by som ich mať 1000. Ak by som mal večnosť, tak stále by som hovoril ľuďom o tom, pretože je to tá najväčšia vec, ktorú som našiel. Ezechiel 33 hovorí, že strážnik je na veži, ktorý je zodpovedný za celé mesto. Amen. Prebuďte sa vo vašom duchovnom svedomí na okamih, keď preberáme toto miesto písma. Strážca musel vedieť, čo robí. Musí to byť vyškolený človek. Ako náhle povstal nepriateľ, on ho mohol zbadať. Videl, že sa nepriateľ vydal na pochod, aké farby majú na sebe, ich hodnosť, boj, poradie. Kam až ľudské oko dovidelo, on ich mohol rozoznať. Videl vyššie ako ostatní, lebo bol vyššie ako ostatní, bol vycvičený na rozpoznávanie nepriateľa. A Boh z jeho ruky vyžadoval celé mesto. Strážca, koľko je z noci? Haleluja. Tak je to s Božími bojovníkmi dnes. Oni sú vyškolení v slove. Ak niečo príde, čo je trochu vyleštené, a nie je to v písme, oni zhromaždenie varujú. Niečo, čo nie je v Biblii, čo nie je podľa Boha, ako tance a všetko možné, aby vyplatili pastorov, tieto veci sú prevrátené. Všelijaké hry a kartové hry v cirkvách, to je prevrátené. Skutočný strážca je na múre, ak raz bol v prítomnosti Božej, ak nie je na múre, kde by mal byť, tak nie je vyššie ako zvyšok cirkvi. Ale ak je to správny strážca, tak ho Boh pozdvihne hore, kde sa ostatní nemôžu dostať. pretože on bdie nad stádom. Boh ho bude z jeho ruky vyžadovať. Muž Boží, ktorý stojí v prítomnosti Božej a vie, že Boh je Bohom a vie, že Boh dodržiava svoje slovo, plní to, čo povedal. On dodržiava svoje slovo bez ohľadu na to, koľko organizácií a denominácií sa snažia to strhnúť. On pozná úmysly nepriateľa. Amen. On vie, čo zhromaždeniu povedať, skutočný strážca. Ak sme vyznali, že sme boli v jeho prítomnosti, vyznali sme svoje hriechy, oni sú vytreté z knihy jeho pamäte. A nikto iný ako Boh to nedokáže učiniť. Vy môžete niečo učiniť mne, ja vám odpustím, ale ja to budem pamätať. Ak ja učiním niečo vám, vy mi odpustíte, ale budete si to pamätať. Ale Boh môže odpustiť a zabudnúť. Pomyslite na to. Ja na ne nespomeniem, hovorí. Amen. Cítim sa tak dobre. Ja na ne viac nespomeniem. Nikto to nedokáže, len Boh. To môže učiniť len Boh. On povedal, že to vytrie z jeho knihy, pamäte. Ja to nedokážem, ty to nedokážeš, pretože my máme len tieto obmedzené zmysly, ale on je nekonečný Boh. On môže odpustiť absolútne všetko, čo bolo učinené. Amen. Istá mladá dáma zo zboru niekde na dedine sa presťahovala do mesta. Jej otec bol staromódny kazateľ a ona sa presťahovala do mesta a zamiešala sa s ostatnými ženami. Začala sa správať ako oni, podľa ich módy. A jedného dňa sa tak trochu hanbila, keď prišiel jej otec na návštevu, jej matka bola mŕtva a tento starý muž ráno vstal, zjedol raňajky, vzal Bibliu, čítal ju, celý deň plakal, modlil sa, kričal, pobehoval hore i dolu po izbe a ona sa za neho hanbila. A celú noc to činil. On čítal Bibliu, zdvihol sa z postele a kričal sláva Bohu, haleluja, sláva Bohu. Celú noc plakal a skákal. A jedného dňa pozvala členov cirkvi na čajový večierok, ako to vždy činia. A ona nevedela, čo má s tým otcom učiniť. Veď to bol jej ocko. Rozhodla sa, že ho zavrie do podkorvia, a povedala mu, otec, ty nechceš byť s nimi, s týmito ženami. A on povedal, nie, s nimi nechcem byť. Dnes tu budeme mať ženy zo zboru, budeme mať modlitebné stretnutie. A prečo nejdeš tam hore do podkrovia? A on povedal, dobre. A ona povedala, čítaj túto peknú knihu. A dala mu geografiu, zemepis. Zobrala mu Bibliu, aby bol ticho, lebo vedela, že keby čítal Bibliu, tak tam bude celú noc robiť hluk. Bol priamo nad nimi, nad tým miestom, kde mali večierok. A tam mu dala zemepis a povedala mu, to je pekná vec, čítaj si ju. A to ti všetko povie o celom svete. A on povedal, to si rád prečítam. A povedala mu, buď tam hore ticho, kým tie ženy neodídu. A potom sa vrátiš dole a môžeš robiť, čo chceš. A on súhlasil, šiel hore, tam sa posadil. A oni mali tento svoj čajový večierok, rozprávali sa o tom i o onom, ako to chodí v tých časoch. A z ničoho nič sa hore niečo spustilo. Krik, skákanie, omietka padala a ten starý pán behá hore a dolu na podkroví z celej sily, skáče hore dolu a kričí sláva Bohu, sláva Bohu. A tie ženy nevedeli, čo sa stalo, čo sa hore dialo. A on prišiel dolu zo schodoch tak rýchlo, ako len mohol. A ona mu povedala, otecko, dala som ti len zemepis, čo to má znamenať? A on povedal, áno, vieš, ty si mi dala zemepis a tu sú miesta v mori, ktoré nemajú dno. A ona hovorí, a čo má byť? No ja som včera čítal v Biblii, že on vrhol moje hriechy do mora zabudnutia tam, kde je najhlbšie, čest buď Bohu. A tam ešte stále sú. A oni sú stále tam. To je pravda. A on kričal, no už to je pravda. Boh vrhol naše hriechy do mora zabudnutia. On ich vymazal. A je to, ako by sa nikdy nestali. O, môj Bože, potom stojíme z Božej milosti, skrze Ježiša Krista, nášho pána, čistý, svätý, taký svätý, ako bol on? Pretože on nevidí mňa, keď tam prídem. On vidí svojho vlastného syna. To je ten jediný spôsob, ako ma môže vidieť, pretože ja som v jeho synovi. A on vidí len svojho syna. Nie je to nádherné? Nemusíme viac myslieť na hriech. On je preč, je pod krvou. Áno, nemusíme si s tým robiť starosti. Je to preč, je to vymazané z Božej pamäte. On si to viac nepamätá. Izajáš, ten mocný prorok, on vyznával svoje hriechy, povedal, beda mi, lebo som človek nečistých rtov. Som muž nečistých rtov. A i moje zhromaždenie je nečisté. Ľudia, ktorým kážem, sú nečistí. Ja som nečistý. A teraz prichádzajú anjeli z Božej slávy. Oblaky sa rozostúpili. Ja som pozrel nahor a videl som, ako to zaplňa celú oblohu. Videl som anjelov, ktorí nevedia, čo je hriech. Oni nevedia, čo kedy bol hriech. Oni sú stále v Božej prítomnosti. Oni majú dve krídla, ktorými si zakrývajú tvár, dve, ktorými nohy a dvomi lietajú. A vo dne v noci volajú, svätý, svätý, svätý je Boh Pán. A vtedy si uvedomíš, aký si nečistý. Nuž, čo učinil? On povedal, beda mi. On vyznal svoje hriechy a povedal, beda mi. A jeden z anielov potom priletel k oltáru, vzal kliešťami horúci uhol, ktorý predstavuje krst duchom a ohňom a dotkol sa jeho pier a povedal, očistil som ťa. A mávnutím krídel sa odhrnula opona času a on počul Boží hlas. Kto pôjde za nás? Po tom, čo zistil, že existuje spôsob, ako očistiť od riechu a Boh hľadá niekoho, koho by mohol poslať, povedal, tu som, pošli ma. On bol v Božej prítomnosti, vyznal svoje hriechy a bol očistený od riechu a bol pripravený na službu. Amen. Ako skladateľ piesní napísal, milióny umierajú v riechu a hanbe. Počuj ich smutný nárek. Ponáhľaj sa, bratu, ponáhľaj sa k záchrane. Rýchlo odpovedz, pane, tu som, pane, tu som. Keď myslím na Afriku, Indiu a po celom svete, milióny pohanov kričia o milosť. A kto pôjde? Nie podať im traktát, ale priviesť ich k Ježišovi Kristovi. Niekto v jeho prítomnosti, ako Mojžiš, kto môže ísť a môže im ukázať práve oslobodenie. Nie priviesť ich do nejakej cirkvi, nejaké vyznanie viery, ale oslobodenie ich duší. Nejaký zbožný muž. Áno, Izajáš vyznal svoj hriech a bol očistený. Po tom, čo Jákob bojoval celú noc, vyznal svoje hriechy. Pamätáte si, na akom mieste bol? Bol to Peniel. P-E-N-I-L. Slovo Peniel v hebrejčine znamená tvár všemohúceho Boha. Jakob, malý podvodník, a jeho meno znamená podvodník alebo pretvárka, on celý život utekal pred Bohom, ale keď sa raz v Pnieli dostal do Božej prítomnosti pred Božiu tvár, chytil sa Boha a už ho viac nepustil. O Bože, my potrebujeme viac takých ľudí, ako bol Jakob. On sa držal, on viac nepustil v prítomnosti Božej. Zostal tam až do svitania. Boh povedal, nechaj ma ísť, pretože svitá. A on zostal pred Božou tvárou až do východu slnka a odišiel ospravedlený a zachránený. O, aká veľká vec to bola. Vedieť, že prebojoval, prenikol. On videl Božie znamenia, mal sny o Bohu, ale toto bolo ten jediný raz, keď bol tvárou v tvár Bohu, v Božej prítomnosti. Myslite na to, priatelia. V prítomnosti Božej je človek zmenený, ako bol premenený. Teraz mohol putovať s Bohom. Áno, bol iným mužom, ako ten, ktorý tam prišiel. Boj bol vybojovaný, áno, pane. A on začal budovať oltár. Ale ja vám hovorím, keď prídete do prítomnosti Božej, tak niekde vybudujete oltár. Nájdete nejaké miesto, kde sa môžete modliť. On vybudoval oltár, on bol očistený a Boh zvíťazil. A Jakob bol premenený z Jakoba, podvodníka, na Izrael, knieža s Božou mocou. To sa stalo s Jakobom. Podvodník, zvodca, nespravodlivý, nesvetý, zvodník, ktorý podvedol svojho brata, okradol ho o prvorodenstvo, podviedol ho, taký podvodník, podvedol svojho svokra. On pomocou topolových prútov spôsobil, že stádo, ktoré prichádzalo k valovom na vodu, tehotné sa rodilo pásikavé. On podviedol svojho brata, svoju matku, svojho otca. Bol to šibal, kdekoľvek šiel. On bol stále na úteku pred Bohom. Bol na úteku pred svojim bratom. Ale keď prišiel do Božej prítomnosti, on poznal, že je hriešnik. Čo učinil? On videl svoju príležitosť. On sa stretol s niečím, na čo predtým ani nepomyslel. A zostal tam, až kým neboli všetky jeho hriechy vymazané. Ó, môj Bože. Boh ho dostal do svojej vlastnej prítomnosti. Boh môže dostať človeka do jeho prítomnosti. A oni sa potom rozhodnú. Niektorí od neho utekajú, iní k nemu utekajú. Ak sú predurčení k večnému životu, veria mu, držia sa ho. Ak nie, snažia sa ujsť. A hovoria, nič na tom nie je. Taký človek je stratený. Človek, ktorý vyzná svoj hriech, dostane odpustenie. Ak svoj hriech skrývaš, nepodarí sa ti to. Jákob na druhý deň stretol svojho brata Ezaua. On nepotreboval od neho vtedy žiadnu pomoc. Nepotreboval jeho armádu. On budoval oltár. Nebal sa Ezaua. Žalm 16:8. Dávid hovorí, mám Pána stále pred mojimi očami. To je dobrá vec. Žalm 16:8. Postavil som si Pána pred seba. Takže viac v tom nemohol robiť chyby. On si chcel byť vedomý jeho prítomnosti. Preto Dávid povedal, vždy si staviam Pána pred seba. Dávid hovorí, ja, Dávid, som si postavil Pána pred svoju tvár. Vždy si byť vedomý Božej prítomnosti. Nebola by to dobrá lekcia pre nás všetkých dnes večer postaviť si Pána pred svoju tvár, aby sme si boli vedomí jeho prítomnosti? Postavte jeho na prvé miesto. Prečo? Dajte ho na prvé miesto pred seba. Prečo? Potom nebudete hrešiť, keď si budete uvedomovať, že ste neustále v Božej prítomnosti. Keď si uvedomíš, že Boh je na blízku, budeš si dávať pozor na to, čo hovoríš. Človek, keď si myslí, že Boha niet, bude nadávať. Bude túžiť po ženách. Bude kradnúť, podvádzať, klamať. Urobí čokoľvek, keď si myslí, že Boh ho nevidí. Ale priveďte ho do Božej prítomnosti a hneď s tým prestane. Vidíte? Dávid povedal, ja som si Pána staval každého času pred seba. To je dobrá vec. Nie je divu, že Boh o ňom povedal, že je mužom podľa srdca Božieho. Človek činí všetko možné, keď si myslí, že Boh nie je na blízku. Všimli ste si niekedy hriešnika? On prestane nadávať, keď je v prítomnosti Boha alebo iného človeka, ak má trochu úcty v sebe. Nebude rozprávať sprosté vtipy, ktoré by inak rozprával, vidíte? On to zanechá, pretože si uvedomí, že Boh je prítomný, lebo Boh býva v stánku svojho ľudu. Po tom, čo Dávid toto učinil, povedal, moje srdce sa raduje, moja duša plesá a moje telo bude bývať bezpečne. Prečo? Moje srdce sa raduje, pretože mám Boha stále pred svojimi očami a moje telo bude bývať bezpečne. Aj keď zomriem, vstanem z mŕtvych. Môj svätý nebude vidieť porušenie. Ani nezanechá moju dušu v pekle. Vidíte, keď Dávid postavil Boha pred seba a bol si vedomý toho, že je neustále v Božej prítomnosti, vidíte, hľadajte najprv Božie kráľovstvo. Počúvajte, cirkev, ja vás milujem. A chcem, aby ste ma teraz počúvali. Ako hovorieval brat McKinley, niečo vám poviem, vždy majte Pána pred sebou a nečinite nič, čo by ste nečinili v jeho prítomnosti, pretože on nad vami bdie. On táborí vôkol tých, ktorí sa ho boja. On zostáva v ich blízkosti. On vie o všetkom, čo činíte a vy to musíte poznať, musíte to vedieť. Keď začnete klamať, nerobte to. Pamätajte, že Boh vás počúva. Ak začneš robiť malý podvod, nečin to, Boh hladí. Ak začneš brať jeho meno nadarmo, nečiň to, Boh počúva. Ak chceš fajčiť, nerob to, on hľadí. Zvykli sme spievať pieseň po tej ceste ku pravému príbytku duše. Pozoruje ťa oko, každý krok, ktorý učiníš, to veľké oko bdie a hľadí, pozoruje ťa. Pamätajte, čiňte to ako Dávid. Majte Pána vždy pred svojou tvárou. Potom sa vaše srdce bude radovať a vaše telo bude odpočívať v nádeji, lebo on to zasľúbil. On vedel, že vstane, lebo Boh to zasľúbil. Áno. Keď prídeme do jeho prítomnosti, sme premenení. Už viac nikdy nebudeme takí ako predtým. Hľadte na všetky veky, na všetky oblasti života. Hľadte na Abraháma. Nuž vy poviete, moment, zmenený život, to je len pre kazateľov. Nie, to je pre každého. Hľadte, Abraham bol farmár, rolník. Ale keď počul Boží hlas, ktorý k nemu hovoril, videl videnie, od tej chvíle bol premenený. On sa oddelil od svojho príbuzenstva, od svojich spoločníkov a chodil ako pútnik, ako cudzinec po tejto zemi. Býval v stanoch, lebo jasne vyznával, že hľadá mesto, ktorého staviteľom je Boh. On vedel, že Boh existuje a že niekde je mesto, ktorého staviteľom je Boh. To nám hovorili Židom 11. Že on hľadal mesto, ktorého staviteľom a tvorcom bol Boh. On bol premenený muž. A predsa nebol ničím iným ako obyčajným rolníkom. Ale videl videnia, prišiel do prítomnosti Božej a odvtedy bol premeneným človekom. Mojžiš bol pastier, ale keď prišiel do Božej prítomnosti, bol premenený. On bol zbabelec, utekal pred faraónom a celým vojskom, ale s palicou v ruke sa vrátil a porazil celý národ. Prečo? Prišiel do Božej prítomnosti. Bol premenený človek. Pastier. Peter, rybár, nevedel nič o Bohu. To jediné, čo vedel, bolo chytať ryby. Ale keď prišiel do Božej prítomnosti, videl toho veľkého stvoriteľa, ktorý mohol stvoriť ryby. Keď mu povedal, aby spustil sieť, nebola tam žiadna ryba. A on len vyťahol sieť a on povedal, na tvoje slovo, pane, verím, že si Boží syn. A keď spustil sieť, on povedal, na tvoje slovo spustím, pretože ty a tvoje slovo ste to isté. Spustím sieť. A keď začal ťahať, povedal, odiť, pane, som hriešný človek. Rybár, potom, čo sa Peter stretol s Kristom, už viac nebol rovnaký. Potom bol taký verný Bohu, že dostal kľúče od kráľovstva. Áno, pane. Pavol, farizej, vzdelaný a vyškolený tým najlepším spôsobom, aké v tom čase existovali najlepší zákony v kraji. Jedného dňa sa mu však zjavil ohnivý stĺp, Boh, ktorého nevedomky prenasledoval. On bol farizej. On neveril, že Boh sa stal človekom, ale vedel, že Boh je v ohnivom stĺpe, ktorý vyvedol izraelský ľud z Egypta a doprevádzal ich na ceste. A keď zrazu uvidel tento ohnivý stĺp, padol na svoju tvár, počul hlas Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A spýtal sa, páne, kto si? Ja som Ježiš. A to bol ten človek, ktorý sa potom pýtal, ako ste boli pokrstení. On bol v prítomnosti Božej. On bol premenený muž. Bol v prítomnosti Božej. To človeka zmení. Charles Finney, právnik, veľký právnik vo Filadelfii, ale keď prišiel do prítomnosti Božej, on opustil svoje štúdium zákona a stal sa tým najmocnejším kazateľom, ktorého kedy národ mal. A jedna milá žena mu povedala, my sa modlíme, aby si prijal Svätého Ducha. A on povedal, ja mám Ducha Svätého, som kazateľ. Ona však povedala, aby ste významný muž, máš znalosti slova, ale potrebuješ Svätého Ducha. A každý deň chodil za svoju kanceláriu, kde pracoval jeho šéf a ostatní, aby sa tam modlil. A jedného dňa, keď sa tam vonku modlil, počul, ako by sa zlomil konár a myslel si, že ho hľadá šéf. A práve hovoril, páne, Bože, verím ti. A naľakal sa, vyskočil a obzrel sa, aby videl, čo je to za hluk. A v tom okamihu sa dostal do prítomnosti Božej. On si uvedomil, že ten praskot konára tam bol za určitým účelom. On tam stál a tiekli mu slzy a povedal, možno má tá žena pravdu. Ja sa hanbím, ak ma niekto vidí, že sa modlím ku Bohu. A pritom si myslím, že je to česť, ak ma niekto vidí, že hovorím so svojím šéfom. O čo väčší je môj pán od môjho šéfa. O, Pane, odpusti mi a naplň ma Svätým Duchom. A kričal a vzlikal a dostal sa do prítomnosti Božej. Bežal rýchlo do svojej kancelárie v meste a kričal tak hlasno, schoval sa za dvere a povedal, Pane, ja ti prinášam len hanbu, skrým až, kým tento stav neprekonám. Prečo? Dostal sa do prítomnosti Božej a stal sa iným človekom. Kázal tie isté kázania ako predtým, ale teraz ľudia prichádzali k oltáru, pretože bol v Božej prítomnosti. Moody, starý obuvník, ktorý sotva poznal abecedu, to je pravda, jeho gramatika bola biedna. A niekto mu povedal, tvoja gramatika je hrozná, ale on mu odpovedal, ale ja s tou gramatikou získavam duše. Jedného dňa nejaký redaktor šiel písať a chcel vidieť, ako tento človek môže za takýchto podmienok udržať tam tie davy ľudí, tento plešatý chlapík a fúzy mu viseli dolu, bol bruchatý, na pohľad, hrozný človek a tieto noviny naozaj chceli napísať, že nechápu, prečo na svete by niekto chcel vidieť Moodyho? Povedali, on je škaredý, má pisklavý hlas, má fúzy až po pás, je plešatý ako tekvica. A povedali, ako by sa na Moodyho mohol niekto ísť pozrieť? A Moodyho manager to videl a chcel to Moodymu prečítať, lebo on čítať nemohol. A povedal, prečítam ti úvodník a prečítal mu ho. A Moody len pokrčil plecami a povedal, oni neprichádzajú za mnou, ale aby videli Krista. Prečo? Bol v Božej prítomnosti. A prešiel od výroby podrážok na topánky, ktoré ľudia zodrali, ku obúvaniu ľudí do topánok evanjelia. Prečo? On bol v prítomnosti Božej. Áno. Malá žena raz prišla do Božej prítomnosti, taká vinná, ako len mohla byť. A v tom okamihu si uvedomila, že bola v prítomnosti Božej a každý hriech jej bol odpustený a bola tak čistá ako lelia. O, môj Bože, koľkých by som mohol zmieniť, koľkokoľvek času by sme len mali, ale chcel by som hovoriť chvíľu o sebe. Čo by mohlo byť horšie, ako som ja? Kde som bol ja? Prichádzam z rodiny opilcov, z rodiny vrahov, z rodiny pašerákov. Vy to viete, každý z vás to vie. Vy viete, aké meno ste tu mali. Ľudia sa so mnou nechceli rozprávať, keď som šiel do centra, do mesta a ľudia sa so mnou rozprávali, len ak nikto iný nebol na blízku. Ak niekto sa priblížil, tak ma nechali tak. To bolo také zlé, ale jedného dňa som prišiel do Božej prítomnosti. On ma zmenil a učinil zo mňa iného syna. Jeho milosť ma priviedla do jeho prítomnosti a nikdy som to nechcel opustiť. Som tu už 30 a viac rokov a nechcem to opustiť. Mám istotu, že tu budem vždy. Ani samotná smrť ma neodlúči od jeho prítomnosti. Nie, budem s ním naveky. Keď som poprvýkrát videl jeho prítomnosť, kričal som ako Izajáš, beda mi. Potom sa ma z milosti dotkol a zmenil som sa na inú osobu. Malý odpadlík bol premenený a odvtedy som jeho dieťaťom. Odvtedy mám túžbu, že by bol môj život v jeho službe a chcel by som mať 1000 viac životov, aby som mu ich odovzdal, pretože tento už je opotrebovaný 53 rokov a 33 z nich boli v evanjeliu. Chcel by som mať ešte ďalších 1000, aby som ich mohol pre neho stráviť. Prečo? Lebo som sa dostal do jeho prítomnosti a uvedomil som si, že mňa, koho nebolo možné milovať, niekto miloval. Niekto sa o mňa staral, keď sa o mňa nikto nestaral. A ja som objal jeho kríž. Takže sme sa stali jedným. Odvtedy ho milujem. On sa mojho srdca dotkol svojou krvou. Očistil ma, odpustil mi hriechy. A dnes som taký šťastný, že som jeho. Nikdy som nechcel opustiť toto nebeské miesto. Aj keď sa pokušiteľ pokúšal, aby som zmenil svoje rozhodnutie. Ale ja som v bezpečí, v Božom príbytku, šťastný v jeho láske, z milosti. Haleluja, môj Bože, z toho sa raduje moje srdce. Odporúčam ho každému unavenému, každému bez nádeje, každému, kto nebol v jeho prítomnosti. Je len jedna vec a to je vyznať svoje hriechy a vyznať, že ste boli prevrátení. Boh už poslal svojho anjela skrze Ducha Svätého. On vás zbaví všetkých hriechov. A potom budete volať, Pane, Pane, pošli ma. Budete spievať, ja ho budem chváliť, ja ho budem chváliť. Chvála buď Baránkovi. Vzdajte mu chválu, vy všetky národy. Jeho krv ma obmila od všetkého riechu. Ja ho milujem. Vy nie? Žiť v jeho prítomnosti. Dnes ráno som prišiel na pódium, tak som sa zle cítil a chorý. Posledný týždeň som bol v Kentucky s najbližšími priateľmi. Ak by som tam zostal dlhšie, boli by ma zabili svojou láskavosťou. Tak dobre varia, ako som to len málo kedy zažil. Bol som taký sýty, viac ako sa dá byť sýty. A povedali mi, Brant Brenham, nechcel by si si dať ešte niečo ďalšie? Nie, odpovedal som, bolo to dobré, až som sa prejedol. Nemohol som sa ani hýbať, ani spať, ani vstať. Keď som sem dnes ráno prišiel, necítil som sa veľmi dobre, ale len čo som sa dostal do jeho prítomnosti, všetko bolo dobré. Všetko bolo dobré, všetko to zmizlo. Aké a radosť je to žiť v jeho prítomnosti. Žiť v jeho prítomnosti. Budem ho chváliť. Budem ho chváliť. Chváľte baránka zabitého za hriešnikov. Vzdajte mu slávu, všetky národy, pretože jeho krv nás očistila od poškvrny hriecha. Skloňme svoje hlavy. On učinil tak mnoho pre mňa. On odpustil moje prestúpenia a jeho krv obmila môj hriech. Budem ho chváliť. Budem ho chváliť. Chváľte baránka zabitého za hriešnikov. Vzdajte mu slávu, všetky národy, pretože jeho krv zmila každú poškvrnu hriechu. Ak ste dnes večer na tomto mieste, a ja viem, že on je prítomný, predtým, ako som sem prišiel, priviedli ku mne dievča z Cirkvi Božej a Svätý Duch na mňa zostúpil, keď som sa modlil za to malé dieťa. Rodičia prišli z Cirkvi Božej a doktori povedali, že mu diagnostikovali leukémiu. Nádherné malé dievčatko v poslednom štádiu leukémie. A keď prišla, natiahla ku mne ruky a videl som, aké boli opuchnuté a modré od mnohých vpichov. A hľadel som na ňu a uvidel som videnie. V tom videní rodičia čítali knihu a ešte o týchto veciach nevedeli. A bolo im povedané, aby sem to dieťa priviedli a chceli sa vrátiť, keď budeme mať bohoslužbu s uzdravovaním. Povedal som im, priveďte to dieťa teraz. Bol som tak vedený. A keď som tam stál, Svätý Duch sa vrátil a povedal mi celý príbeh toho dieťaťa, čo sa stalo a že to dievča chcelo byť klaveristka. Matka sa rozplakala a otec povedal, to je Božia pravda. Teraz sedia vonku, v aute, počúvajú, pretože tu už nebolo miesto. A na to dieťa padol veľký tieň, ako záves, visel nad ním. A ja som povedal, Satan, ty si porazený. A potom, o Bože, ty nehľadíš na osobu. Mocou tvojho vzkriesenia, ja, tvoj služobník, prikazujem tomuto diablovi, aby opustil dieťa a vtedy zažierilo jasné svetlo. A stalo sa to. Amen. Iste, on je hoden všetkej chvály. On vie všetky veci. On pozná tvoje srdce. Ty vieš, čo si ty myslíš. A on to vie tiež. Ak existuje nejaký hriech, ktorý ťa ťaží, s ktorým nechceš prísť do Božej prítomnosti, zdvihneš ešte raz svoju ruku a povieš, brat Brenham, modli sa za mňa. Chcem byť v tento deň v jeho prítomnosti, oslobodený od riechu. Boh ti požehnaj. On vidí tie ruky. My sme jeho v prítomnosti. Poviem vám, čo máte činiť. Dobre počúvajte. Čiňte to ako Dávid. Majte Pána pred svojimi očami. Postavte si Pána medzi seba a hriech. Nech je to akákoľvek vec, ktorý vás pokúša, klamstvo, krádež, zlé myšlienky či hnev, pitie, fajčenie, hazard, čokoľvek, žiadostivosť, čokoľvek iné. Neviem, čo to je. Nech je to čokoľvek. Majte Pána pred sebou. Potom sa vaše srdce bude radovať a vaše telo bude spočívať v nádeji, pretože viete, že Kristus zasľúbil, že na konci dní vás vzkriesi. Keď príde, budeme jemu podobní. Učinite to teraz, keď sa budeme modliť. Náš nebeský Otče, bola to tak trochu roztrhaná zväzť, ktorú priniesol tvoj unavený a vyčerpaný služobník. Premýšľal som nad témou, čo to znamená byť v Božej prítomnosti. A dnes večer sme videli, aký účinok mala tvoja prítomnosť na svätých mužov, ktorí do nej prišli. Posvetení veľkí proroci, muži poslaní Bohom zvestovať slovo, Bohom určený, poslaní, aby kázali slovo, padli na zem ako mŕtvi, keď sa s ním stretli tvárou v tvár. Čo budeme my činiť v ten deň, Pane? Nad tým sme premýšľali. 40 či 50 rúk sa pozdvihlo, ktoré na to mysleli, Pane. A tie srdcia, ktoré sú pod tými rukami, sa pozdvihli. Oni mysleli na stretnutie s Tebou. Ako by to bolo s nimi, keby sa s Tebou stretli? Moja ruka je hore, Pane. Čo bude so mnou? Otče, je mnoho vecí, ktoré som ja učinil prevrátene. Vyznal som dnes ráno svoj hriech pred cirkvou. Ako som to vyznal Tebe tam v horách, keď tam fúkal vietor a padal sneh, tam som plakal a prosil ťa, aby si mi odpustil moju hlúposť. Ako som sa bál predstúpiť pred svojich bratov. Niektorí z nich ma považujú za tvojho proroka a služobníka. Aké nepríjemné to bolo pre mňa predstúpiť pred nich a povedať im, akého nerozumného činu som sa dopustil, ale Bože, mojej duši to prospieva, keď vyznávam svoje hriechy a neskrývam ich, pretože chcem byť úprimný voči Tebe i tvojmu ľudu. Ja som to vyznal, Pane. Ja som prevrátený. Som celý prevrátený. Prosím o odpustenie. Otče, bol som príliš pomalý v službe Tebe. Mohol som zostať dlhšie a neučinil som to. Pane, ja vyznávam svoje hriechy. Chcem, že by prišiel Boží aniel a očistil ma krvou Ježiša Krista. Dnes večer sa dvíhajú ďalšie ruky. Niektoré z nich možno predtým nikdy neprosili o odpustenie, ale som si istý, ak vyznáme svoje hriechy, ty ich vymažeš, hodíš ich do mora zabudnutia, už nikdy viac na ne nespomenieš. A Otče, vyznávam, že som sa nesprával dobre pred ľuďmi, že som sa nesprával ako Kristov služobník. Bál som sa, že sa na mňa ľudia nahnevajú, nechcel som nikomu ublížiť. Neuvažoval som však o tom, čo robím Tebe, Pane, a prosím ťa, odpusti mi. Otče, viem, že som prosil odpustenie a dostal som ho a Ty si to všetko hodil do mora zabudnutia a už na to viac nespomeneš. Bože, som Ti za to vďačný. Prosím, že by každá osoba na tomto mieste, ktorá zrešila, ktorá bola pokúšaná, že by to bolo odstránené a Teba prijali ako svojho Pána a mali Teba pred očami ako Dávid. Páne, my voláme. Beda mi, lebo som videl Božiu slávu. Som muž, žena, dievča, chlapec s nečistými rtami. Nech sme ktokoľvek, sme nečistí. A prosíme, že by nás krv Ježiša Krista, tá obeť Tebou ustanovená na tento účel, nás očistila od každého riechu, aby sme mohli prebývať v Tvojej prítomnosti. Keď odchádzame z tohto miesta tak s radostným srdcom, lebo naše tela odpočívajú v nádeji, lebo vieme, že keď Ježiš príde, my vstaneme. Jemu podobný a stretneme sa s ním v povetri pri vytrhnutí, keď odpočítavanie skončí. Vieme, že 7. cirkevné obdobie sa už takmer skončilo. Sme pripravení byť vzatí nahor. Bože, prosíme, že by si predtým, ako zavrieš dvere, ak je tu dnes večer niekto, kto ešte nevstúpil, nech ponáhľa, lebo vieme, že dvere milosti sa čoskoro zatvoria, príde súd. Kto príjme milosť, vstúpi. Kto nevstúpi, toho čaká súd. Boh zatvorí dvere. Nech sa dnes večer dvere nezatvoria pred žiadnym z hriešnikov, ktorí vyznávajú svoju vinu. Nech všetci dosiahneme odpustenie a milosť v mene Ježiša Krista. Otče, chcem sa teraz modliť za všetkých chorých, trpiacich a za všetkých, ktorí majú nejakú núdzu. Nech im je daná Tvoja milosť a nech im je dané to, čo potrebujú. Nech prídu ku Kristovi, do Jeho prítomnosti. Nech majú pred sebou Krista a Jeho zasľúbenia. On bol ranený pre moje previnenia. To je môj hriech. Jeho ranami som uzdravený a staviam Pána pred svoju chorobu. On stojí po mojej pravici, aby som sa nepohnul. A preto môžem smelo vykročiť vpred a vyzdať, že som uzdravený jeho ranami. Som uzdravený. Daj to každému, Pane. Vieme, že ak tomu veríme vo svojom srdci a vyznáme to svojimi ústami, dostaneme to, za čo sa modlíme. Ty si povedal, o čokoľvek prosíte, verte a obdržíte to. Povedzte to, my tomu veríme, Otče. Veríme, že nás očistíš od každého hriechu, uzdravuješ naše choroby a dávaš nám milosť, Pane, slúžiť Ti. Buď s týmito ľuďmi. Mnohí z nich večer budú na temných cestách, čaká ich mnoho kilometrov jazdy. Nech sa im nič zle nestane, Pane. Prišli z celej krajiny, sedia, počúvajú odpočítavanie, aby videli, ako blízko sme sa dostali ku koncu času. Prosil som ich, aby Teba postavili pred svoju tvár každého času, pred všetko ostatné, pred tým, ako idú na cestu, pred tým, ako niekam vyrazia, pred tým, ako vstanú, pred tým, ako idú do postele, aby vždy kládli Teba pred seba na prvé miesto. Na prvé miesto. Ak bude On po mojej pravici, nepohnem sa. Nech sa naše srdcia radujú, vediac, že sme dostali to, za čo sme sa modlili, pretože Boh zasľúbil, že naše tela budú odpočívať v pokoji. Daruj to, Pane, lebo to prosíme v mene Ježiša Krista. Amen.